Озатлык радиосу сүйлөйт. Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү топшурууда 4 апрелде НАТО уюшмасына 60 жыл тула. Тантаналуу отурушта АКШ президенти Обаманын НАТО элдерине жаңы Афганистан стратегиясын тәкъдим этүү күтүлө. 60 жыл ичинде соклонуу бирлиги шоктуу өзгөрүшлөр кечирди. Бүгүнкү күндө анын ахамияты нерседе? Мәскәүдә үзешчен театрлар фестивалы узды. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хабарлардан соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ президенты Барак Обама дөньядагы барлык атом коралларын битерергә чакыра. Франция президенты Никола Саркози Обама тәкъдим иткән Афганстан сәясәтен хуплавын белдерде. Казан Русиянең 3-нче башкаласы дигән исемгә патент алды. Русия Лондондагы 20-лік саммитінде расланған кризисқа қоршы шараларда қотнашмаяшақ. Кушма штатларда эшсизлик дәрәҗәсе соңгы 25 елдагы иң югары нуктасына күтәрелеп 8.5%-ка җитте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Страсбург. АКШ президенты Барак Обама бу якшәмбе 5 апрельдә Прагадагы чыгышында дөньядагы барлык атом коралларын бетерергә чакырачагын белдерде. Обама моны 5 елга сәфәренең чираттагы тукталышында НАТОның 60 еллыгын билгеләү саммитына Страсбургка килгәч әйтте.
I had an excellent meeting with President Medvedev.
Мин Русия президенты Дмитрий Медведев белән безнең атом коралларыбызны киметү өчен башлау турында бик яхшы очрашу үткәрдем. Аннан соң бу безгә башка илләргә дә, Төньяк Кореяга да атом кораллары ясамагыз дип әйтергә әхлакый нигез бирәчәк, диде Обама. Обама салкын сугыш тукталса да, атом коралларының таралуы, атом материалларының урлануы җир шарындагы теләсә кайсы шәһәрнең юк ителүенә китерә ала, диде. Франция президенты Никола Саркози, АКШ президенты Барак Обама узган айда тәкъдим иткән Афганстан сәясәтен хуплавын белдерде. Саркози бүген Страсбургта НАТОның 2 көнлек саммиты башланыр алдыннан Обама белән аерым очрашты. Саркози Франция Афганстанга полиция күнегүләре һәм икътисадый булышлык буларак өстәмә ярдәм күрсәтәчәк, әмма өстәмә гаскәр җибәрмәячәк, диде.
Il n'y aura pas de renfort militaire français parce que la décision des renforts elle a déjà été prise l'an passé.
Франция өстәмә көчләр җибәрмәячәк, чөнки без андагы хәрбиләребез санын былтыр арттырдык инде, диде Саркази. Обама Афганстанга өстәмә 21 000 АКШ хәрби җибәрү планын игълан итте һәм шимбә көнне НАТО саммитендә яңа Афган стратегиясе турында чыгыш ясаячак. Бүген Обама Страсбургтан Германия канцлеры Ангела Меркель белән очрашу һәм НАТО саммитендә катнашу өчен Германияның Баден-Баден шәһәренә килде. Казан. Казан Русиянең 3-нче башкаласы дигән исемгә патент алды. Интеллектуаль милек федераль хезмәте шундый исемне теркәде. Русиянең 1-нче һәм 2-нче башкалалары булып Мәскәү һәм Петербург санала. 3-нче башкала исеменә дәгъва иткән Түбән Новгородка Роспатент оешмасында Идел буе төбәге башкаласы дигән патент бирелгән. Мәскәү. Русия Лондондагы 20-лік саммитендә расланган кризисқа қоршы чараларда әлгә қатнашмый. Бу турда бүген Русия банклар берләшмәсе құрылтайында Русия финанс министры Алексей Кудрин белдерде. Кудрин, Русия инде былай да күрше илләргә ярдәм итеп һәм Евразес кризисқа қоршы вақфында қатнашып, үз төбәгендә финанс тотырғылығын саклый, диде. Лондондагы 20-лік саммитында кризисқа қоршы чаралар үшін барлығы 1 триллион доллар бөлу турында келішінді.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Вашингтон. Кушма штатларда эшсезлік дәрәҗәсе соңғы 25 елдағы иң юғары нұқтасына көтәріліп 8.5%-ка жетті. Хезмәт министрлыгы белдерүенчә, март айында анда 663 меңләп кеше эшсез калган. 2007 елның декабрендә АҚШта рецессия башланганнан бирле барлыгы 5,1 миллион эш урыны ябылды. Президент Барак Обама салымнарны һәм хөкүмәт чыгымнарын кимитү аша 3,5 миллион эш урын саклап калырга яки ачарга вәгъдә итте. Киев Украина башкаласында хөкүмәтнең вазифасыннан китүен таләп итеп һәм аның икътисади кризисга каршы гамәлләрен хөкүм итеп 20 меңләп кеше җыелды. Русиягә йөз тотучы оппозиция вәкилләре премьер-министр Юлия Тимошенко белән бергә президент Виктор Ющенконың да вазифасыннан китүен таләп итә. Бу ризасызлык чараларын Виктор Янукович җитәкчелегендәге Мәскәү яклы төбәкләр фиркасы оештырды. Янукович 25 октябрьдә үтәчәк президент сайлауда намзәт буларак катнашыр дип көтелә. Ике көнлек парламент президент сайлауны вакытыннан алда үткәрергә чакырган иде. Бүген Ющенко президентны гына түгел, парламентны да вакытыннан элек сайлау мәсьәләсен карау турында белдерде. Уфа Башкортстандагы кимендә 2-3 интернет провайдеры аша оппозицион ufagub.com сәхифәсенә керү мөмкин түгел. Уфанет аша бу сәхифәгә керү әлегә мөмкин дип хәбәр ителә. Регнум хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Уфанет бу сәхифәгә керүне ябу турындагы мәхкәмә карарын әлегә алмаганлыгын, карар килү белән аны үтәячәген әйткән. Башкортстан хакимиятен тәнкыйтьләүче ufagub.com сәхифәсе 3 аноним язма өчен хөкем ителде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Белгечләр Татарстан президентының ялдан кайткач үз тирәсендәге кешеләрне алмаштыру гадәтен искә төшерде. Президент ялда үзгәрешләрне кайчан көтәргә? Мәскәүдәге Газиз үзешчән татар театры осталыгы профессиональ сәхнә дәрәҗәсенә җиткәне расланды. Театрлар фестивалендә күрсәтелгән тамашалар турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Башта бу атнаның икенче зур саммиты турында. Җомга кичендә Германиядә 2 көнлек НАТО җыены башланды. Альянсның 60 еллыгына багышланган җыенда НАТОга кергән ил җитәкчеләре катнаша. АҚШ президенты Барак Обама саммит алдыннан Франция һәм Германия президентлары белән очрашты. Бу НАТО саммитында Обаманың Афганстан өчен яңа стратегияне тәкъдим итүе дә көтелә. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйләр.
Бүген Страсбургта үткән матбугат очрашуында Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Францияның Афганстандагы вәзгыятьне яхшырту тырышлыкларын югары бәя бирде. Франция Афганстанга килгәндә көчле беркетәш иде. Без бүтән НАТО әгъзаларының Афганстанда нәтиҗәлерәк эш алып баруы турында сөйләштек. Бу Пакистан һәм Хиндстанда хәрби дипломатик һәм үсеш чараларын күз алдында тота. Бу күбрәк әйбер җәлеп итү түгел, булган ресурсларны нәтиҗәлерәк куллану турында сүз бара. Һәм минемчә монда Америка Кушма Штатлары һәм Франция яңадан бер үк карашта тора. Дип әйтте Барак Обама Франция президенты белән үткәрелгән уртак матбугат очрашуында. Америка Кушма Штатлары Афганстандагы хәрбиләрнең санын хәзерге 38 мең кешедән 55 меңгә кадәр арттырырга уйлый. Америка шулай ук Афган армиясын әзерләү өчен 4 меңләп яңа инструкторда җибәрергә планлаштыра. Франция Афганстанга гаскәр җибәрергә уйламый, әмма андагы тынычлык урнаштыру эшенә һәр яклап ярдәм итәргә әзер. Бу хакта Франция президенты Никола Саркози әйтте.
Nous sommes prêts à faire davantage sur le plan de la police.
Без полиция, икътисад, афганнарны әзерләү, алар өчен эшләү юнәлешендә күбрәк хезмәт куярга әзер. Без Афганстанга каршы сугыш алып бармыйбыз. Без илне төзекләндерергә ярдәм итәбез. Без президент сайлауларында бернинди кандидатка да теләктәшлек күрсәтмибез. Без яшь афганнарның киләчәкне сайлау хокукын яклыйбыз. дейді Франция президенті Никола Саркози. Америка Қошма Штатлары, Франция хәм башқа ил вәкілләрі Германияның Баден-Баден, Кел шәһәрендә башланачак хәм соңынан Францияның Страсбург қаласында дәвам итәчәк НАТО жиынында қатнашырға тиеш. Бу тантаналы отырыш Альянсының 60 йыллығына бағышланса да, онда Афганстандағы хәлләр, Русия белән мөнәсәбәтләрне яхшырту мәсьәләсе дә қараларға тиеш. Русия һәм НАТО арасындагы мөнәсәбәтләр үткән елда Русия һәм Грузияның хәрби низагыннан соң туктатылган иде. Страсбургта булган матбугат очрашуында НАТО баш секретаре Яп де Хопсхефер Альянс Мәскәү белән сөйләшүләр алып бару юлын хуп күрә дип аңлатты.
What can NATO do? NATO will not march in with military force.
НАТО нәрсә эшли ала? НАТО монда хәрби куәтен күрсәтә алмый. Моны НАТО эшли алмый һәм эшләргә җыенмый. НАТО Русиялар белән сөйләшүләр алып бара ала. Бу мәсьәләдә без нигездә аерылып торабыз. НАТО Русия шурасы карашларыбыз аерыла торган шушындый мәсьәләләрне сөйләшү
урыны.
Диде НАТО баш секретаре. Төньяк Альянсының 60 йыллыгына багышланган тантаналы утырышлар турында алга таба азатлык дулкыннарында ишетерсез.
НАТО саммиты 2 көндә дәвам итәчәк. Саммиттан АКШ президенты туры Чехия башкаласы Прагага киләчәк. Эше бик тыгыз булуга карамастан, илнең хәзерге җитәкчеләренә караганда, аның күбрәк элекке президент Вацлав Хавел белән аерым очрашуы теләге бар икән. Сәфәр программасына бу инде кертелгән. Кушма Штатлар президенты Хавел белән Прагадан Истанбулга юл тотар алдыннан күрешәчәк. Сөйләшү ни турында барыр, бу хакта фаразлар гына бар. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә аларның кайберләре белән таныша аласыз. Хавелның Обамага әйтер сүзе бар дигән мәкаләне безнең azatlik.org адресында безнең сәхифәдә укыгыз. Әлеге тапшыруыбызда НАТОның 60 еллыгына кире кайтабыз. Советларга каршы оешма буларак төзелгән Төньяк Атлантик саклану альянсы шушы вакыт эчендә шактый зур үзгәрешләр кичерде. Советлар берлеге инде күптән юк. НАТОның бүгенге әһәмияте нәрсәдә? 60 еллык НАТОның тарихы 6 минутта. Али Гыйльмине тыңлыйк.
НАТО килешүе рәсми рәвештә 1949 елның 4 апрелендә Вашингтонда имзалана. Әмма моңа тергән вакыйгалар бераз иртәрәк була. Икенче дөнья сугышыннан соң Кызыл армия кыйтгада иң куәтле көч булып кала. Советлар Берлеге Үзәк һәм Көнчыгыш Европа буйлап тимер пәрдә кора башлый. Бу янауга каршы тору өчен 48-нче елның мартында Европаның 5 иле Брюссель килешүен имзалап, Көнбатыш Европа Берлеген төзи. Шул берлекнең иминлек һәм саклану мәҗлесе президенты Роберт Уолтер радиобызга биргән әңгәмәсендә Брюссель килешүе булмаса, НАТО да булмас иде ди.
61 years ago was the Treaty of Brussels, which basically brought together the Benelux countries.
61 ел элек төзелгән Брюссель килешүе Бенелюкс илләрен, Франция һәм Британияны берләштерде. Тагын бер елдан гына, 1949-да Кушма Штатлар белән Канаданы өстәп, Вашингтон килешүе төзелде. Брюссель килешүенең чын максаты да советларга каршы тору эшенә Кушма Штатларны җәлеп итү була. Вашингтон килешүе нигезендә бу берлеккә Канада, Дания, Исландия, Италия, Норвегия, Португалия һәм Кушма Штатлар кушыла. Советлар Берлеге Көнбатыш Европага басып кергән очракта Кушма Штатларның ярдәмгә килүен килешүнең 5-нче маддәсе тәэмин итәргә тиеш була. Бу маддәгә күрә НАТОның берәр иленә һөҗүм ясалса, башкалар аңа ярдәмгә килергә тиеш. 1951-дә НАТО Европада баш фатирын булдыра. Европада кешеләрнең беренче җитәкчесе итеп американ генералы Дуайт Айзенхауэр куйла. Икенче елга альянска Төркия һәм Греция, 55-нче елда Көнбатыш Германия кушыла. 1961-нең җәендә Берлин дивары төзелә. Ул арада Франция Кушма Штатларның НАТОда йогынтысы артуга ризасызлык белдерә башлый. Франция президенты Шарль де Гольгә бу ошамый. 1966-да Франция НАТОның хәрби идарасыннан чыга. Оешманың баш фатиры Бельгиягә күчә. Гольнең бу адымыннан соң НАТО тарихында яңа чор башлана. Бельгия башлангычы белән альянстагы берничә ил киренкелекне йомшарту сәясәтен тәкъдим итә. Германия канцлеры Вилли Брандт тырышлыгы белән Көнчыгыш белән Көнбатыш аралары яхшыра башлый. Әмма 70-нче елларда ашкынып коралланының яңа дулкыны, Советлар Берлеге SS-20 атом ракеталарын кора. Җавап итеп НАТО Европада Першинг-2 ракеталарын урнаштыра. Курал шиклеу турында сөйләшүләр Михаил Горбачев килеп, гласность һәм перестройка сәясәтен игълан иткәч кенә башлана. 1989 елда Берлин дивары ишеле. 1991-дә Советлар Берлеге гамәлдән чыга. Дисте еллар каршылыктан соң коммунистик системның шулай тиз ишелүе көнбатыш өчен дә көтелмәгән хәл була. Берлин дивары ишелгәннән соң НАТО инде кирәкме соң дигән сорау туа. Дошман юкка чыккан икән, альянс нигә кирәк дип искә ала НАТОның элекке сүзчесе Джамиши.
Why would you need NATO if there was no longer an adversary?
Салкын сугыш чыры беткәннән соң НАТО үзенә яңа вазифа таба. Элекке совет илләрендә һәм Балканда төбәк ара һәм милләт ара низаклар белән шөгыльләнә башлый. Нәтиҗәдә ул саклану берлегеннән үз чикләреннән читтә һөҗүмнәр башкаручы оешмага әйләнә. НАТО үзенең коралын беренче тапкыр 1995 елда элекке Югославиядә Босния сербларына каршы имин зона операциясе вакытында куллана. Европа дипломатлары Босния һәм Хорватиядә инде берничә ел барган бәрелешләрне туктата алмаганнан соң бу эшкә НАТО җәлеп ителә. 1999-да альянска элекке Варшау килешүенә кергән 3 ил кушыла: Польша, Мажарстан һәм Чехия. Шул ук елда НАТО элекке Югославиядә моңарчы күрелмәгән күләмдә һава һөҗүмнәре башлый. Кушма Штатларның ул чактагы дәүләт секретаре Мадлен Олбрайт азатлыкка биргән әңгәмәсендә 99-нчы елда Сербиядә һөҗүмнәр башлау карарының ничек кабул ителгәнен булай искә ала.
Then the issue was Kosovo, and the question there again was how to stop ethnic cleansing.
Kosovo'da şul ук мәсьәлә иде. Этник тозартуларны ничек туктатырга? Босниядә бу эшнең күпме узак барганын күрдек. Шулай да кабат НАТОны җәлеп итәргә булдык. Kosovo сугышы 78 көнгә сузылды. Ул күп сабаклар бирде. НАТО үзенең яңа вазифасын тапты.
It showed the validity of the new mission for NATO.
2001 елның 11 сентябрендә террорчылар Кушма Штатларга яхшы әзерләнгән интихар һөҗүм башкара. 3 меңләп кеше һәлак була, 90-дан артык илнең ватандашы. Бу НАТО илләренә читтән ясалган һөҗүм дип таныла. Икенче көнгә альянс җитәкчеләре НАТО тарихында беренче тапкыр килешүнең 5-нче маддәсен гамәлгә кертә. 2003 елда НАТО көчләре Афганстанда хәрби гамәлләр башлый. Талибан һәм Әл-Каидага каршы бу сугышның әлегәчә очы-кырые күренми. 2004 елда НАТОга тагын 7 яңа әгъза кушыла, шул исәптән 3 Балтик иле. Оешманың Русия чикләренә таба җәйелүен Мәскәү үзенә җитди янау дип кабул итә. Лондондагы Соклану һәм иминлек институты мөдире Майкл Кларк бу киңәюне табигый дип саный.
After 1989 and 1991, I think the enlargement of NATO.
1989 һәм 91 еллардан соң НАТОның киңәюе табигый. Әгәр ул киңәймәсә, таралырга тиеш булар иде.
If NATO had not enlarged, it would have been logical to have disbanded itself.
Ничек кенә булмасын, советларга каршы дип төзелгән оешма 21-нче гасырда да яшәп калырга тырыша. Альянс җитәкчеләре әйтүенчә, бүгенге көндә НАТО алдында 60 ел элек күз алдына да китереп булмаган авырлыклар тора.
НАТОның 60 еллык тарихы һәм бүгенге әһәмияте турында Али Гилмине тыңладык. Бу вакыйгага багышланган саммит бүген Германияның Баден-Баден шәһәрендә ачылды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәясәт белгечләре фикеренчә, Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев хәзер республикада да, Русиядә дә демократия урнаштыру яклы. Хакимияттә узагыракка калу максатыннан Шәймиев үз янында ышанычлы кешеләрне генә җыя дә юк түгел. Әлегә республика президенты ялда. Гадәттә ялдан соң Шәймиевнең хөкүмәттәге кадрларны алмаштыруны исәпкә алып, бу юлда үзгәрешләр булырга мөмкин ди белгечләр. Белгечләрнең кайберләре белән Гадил Галәметдин сөйләште.
Сайлаулар үткәреп, дәүләт шурасын барлап, кемнең нәрсә белән шөгыльләнәчәген билгеләгәннән соң, Татарстан сәясәтчеләре бераз ял алган сыман. Миндемир Шәймиев ялды. Шуңа да республикада әлләнеше қоттырлық сәяси вақиғалар үтмей. Үстәуіне финанс кризисы мәсәлләрді сәяси тұрмышны тұмалады дей білгішлер. Әмі оппозиция вәкілләрі сәясетіні өзінші тасфирлауны дәвам ете. Звезда Поволжье басмасы журналисты Рәшит Ахметов республика жетекшілігіне қоғылышлы фаразларда ясай. Оның фикірінше, әлігі Шаймиев түркімі хакимият алмашуын кешіре. Бу алмашыну 2017 елға қадар барыға мүмкін. Хәзер Шаймиев Русиядә дә, Татарстанда да демократия урнаштыру яклы. Чөнки авторитар идарә итү калса, Шаймиев төркемнән күп нәрсәне тартып алачаклар. Ул вакытта татарларның бәйсезлеккә омтылулары да хыялдагына калачак ди ул. Журналист фикеренчә, хәзер республика президенты үзе янында аеруча ышанычлы кешеләрне генә җыя. Фәрит Мөхәммәтшинны Дәүләт Шурасы рәисе урынына тәкъдим иткәндә Шаймиев иң элек ышанычлы кеше дип атады. Ышанычлыларны җыйгач, димәк, ышанычсызлары да бар. Казан Дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев бу мәсьәләгә карата мондый мөнәсәбәт белдерде.
Критерии для отбора в команду Шаймиева не столько даже, может быть, этничность, сколько лояльность. И поэтому принципу, ну, какая-то доля,
Шаймиев төркеменә керүчеләр беренче чиратта милләт буенча да түгел, ә ышанычлык буенча сынала минемчә. Тулайм алганда Шаймиев янында бөтенләй ышанычсыз кешеләр юк. Әмма Алтынбаев һәм башка кайбер җитәкчеләр белән аңлашылмаучанлыклар тугач, Шаймиев үз төркеменә бик ышанычлы кешеләрне генә җыя. Мәсәлән, Мөхәммәтшин 100% ышанычлы кеше. Хөкүмәткә 2-3 ел элек килгән кешеләрне әлегә җитәкче урыннарга билгеләмиләр, тикшерәләр. Хәзерге вакытта исә минемчә Шаймиев төркемендә 90% ышанычлы кеше эшли, ди Сергей Сергеев.
75-80, может быть, 90 даже.
Гадәттә Шаймиев елдан кайткач кадрлар алмашынуын үткәрә. Бәлки бу юлы да шулай булыр. Ул вакытта кемнең ышанычсыз икәне күренәчәк, ди Әхмәтов. Сәясәт белгече Сергей Сергеев исә хөкүмәттәге үзгәрешләрнең буласы булды инде, ди.
Вообще такая закономерность была, но дело в том, что ведь уже были в середине марта.
Шаймиевнең ялдан кайтып кадрларны алмаштыру гадәттә булды булуын, әмма март аенда хөкүмәт үзгәрешләр кичерде инде. Әмма бу үзгәрешләр миңа бик аңлашылып бетми. Мәсәлән, министр Фәсхетдинов Таиф ширкәтенә якын кеше. Аны ни өчен Емельяновка алыштырдылар аңлашылмый. Күрәсең, хөкүмәттә милли балансын сакларга кирәк. Якын киләчәктә кадр үзгәрешләре булмаска тиеш, ди Сергеев.
Может, конечно, обернуться определенными издержками.
Рәшит Әхмәтов фикеренчә, республика президенты киләчәктә булачак хәлләрдән бераз курка. Чөнки ничек кенә булмасын, аның әле президент тәхетендә каласы килә. Шуңа күрә дә сәясәттә Шаймиевтән артык шаккатырлы гамәлләр көтәсе юк, ди ул. Шул ук вакытта Әхмәтов әлеге Шаймиевнең күп мәсьәләләрне хәл итә алырлык көчле сәясәтче булып торуын да искәртә.
Казаннан сәяси фаразлар белән Гадил Галәметдин булды. Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә инде 6-нчы тапкыр үзешчән театрлар фестивале узды. Быел анда Русиядән генә түгел, Беларус, Литва дәүләтләреннән дә барлыгы 17 театр катнашты. Татарларның Мәскәүдә 2 үзешчән театры бар. Тамашаларны безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова барып күрде.
Бу алкышлар һәм Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Рәсим Акчуринның рәхмәт сүзләре, мәдәни үзәк каршында эшләп килгән Газиз исемен йөрткән үзешчән театр артистлары исеменә яңгырады. Мәскәүдә бүгенге көндә 2 үзешчән театр эшли, аның берсе Диләфрүз Дежурова җитәкчелегендәге Диләфрүз театры булса, икенчесе Тәнзилә Хөснетдинова җитәкчелегендәге милли үзәк каршында оешып киткән Газиз театры. Бу исемне заманында милли үзәктә эшләгән Газиз Айдарский исемен күздә тотып куйганнар. Инде театр үзен яхшы дип танытса, без Газиз дип кенә калдырмый Айдарский исемен дә өстиячәк без. Әлегә ул кадәр олы исем белән аталырга хакыбыз юк дип саныйбыз, ди Тәнзилә ханым. Әнді 2 апрелді шығырым тулы зал тамашашыға көрсәткен Туфан Миңнуллиннің одашқан мұхаппәт сәхне әсәрін қорағаннан соң үзішеннәр ішін артист болып үлгірген деп әйтерге орын бар. Ул көні тамаша залында отырып тұрырға түгел басып тұрырға да орын қалмаған еді. Спектакліні шулай ұқ фестивалінің үйіштіруші комиссияда қорады. Оларның бәйелері әліге белгілі түгіл, әміне тамашашы фикрін тыңларға бұла. Спектакль башланыр алдыннан мәдәни үзәк қаршында заманында ішілеген, ішші театрының тарихы қақында сөйләген Әхмәт Ғалимов бүгінгі артистларға да өз бәйесін берді.
Бирле бездә профессиональ дәрәҗә күтәрелгән үзешчәнлек бар иде безнең. Шуннан соң безнең әйбәтләп булганы Югиде театр. Татар милли мәдәни үзәгендә хәзерге театр студия шул кадәр озак әзерләсә дә шул юкка гына түгел икән, бик әйбәт әзерләнгәннәр, бик матур уйныйлар. Мин әйтер идем, кәсепчәнлек дәрәҗәсенә күтәрелгәннәр. Бездә күбрәк диалектал телдә сөйлиләр, ә менә инде әдәби телдә матур итеп уйнаулары куандыргыч. Бу үрнәк булып тора яшьләргә, театрның үсешен телибез, һәм болай бик шат, менә зал тулы, бездә концертларга да шулкадәр безгә җыелмыйлар. Бүген ничек театрга халык танысып икәнен күрсәтте.
Төп роль гүзәлне уйнаган Фирдания Садыкованың туганнары, аның уйнавын карар өчен Буа районыннан махсус килгәннәр. Алар да үз фикрен белдерергә ашыкты.
Сеңлемнең кызы бик матур уйный. Аны башын җылдым беренче. Шулай дип әйтәм, сыбхалларына искитмәле.
Буада хәле килде. Мәскәүдә яшәсәләр дә, үз эшчән артистлар төрлесе төрле яктан килеп урнашкан бирегә. Кемдер Татарстан, Башкортстан якларыннан, кемдер Оренбурдан, әмне спектакльдә бабай ролен уйнаган Марс Гариповның соңгы 51 елда торган урыны Томск шәһәре. Хәзер инде балаларым шакырып биредә торсам да, мин Томскның архитектура институтында укытучылык эшемне дәвам итәм, кайтып килеп йөрим ди ул. Һәм бу спектакльдә катнашуын Ходайның бер кудрәте, тормышның иң якты көне дип саный.
Мин Гарип Марс Мухаммедович, мин үзем Татарстанның Баулаз Нахай районнарыннан анда үсеп 51 ел теләк белән 51 ел Томскда торганда Мәскәүгә күчеп килеп биттем, әйтеп булмый әле, чөнки мен әле Томский архитектурно-строительный университетның преподаватель булып саналам. Монда балалар күрсе дә, монда тегендә барып эшлим, монда эшләп килдем дигәч, бу Аллаһ Тәгаләнең бер нимрагандыр. Сүзе дигәч, кудрәте булар белән ишеп бер ой микән, ой ярым бу пьесаны куйдык. Кризис булганда, Адылда кайтадыр, халыкка якты кирәк, нур кирәк. Театр менә шундый вакыт булганда, мондый мәгълеле туфанның пьесалары, мәхәббәт, һәр бер нәрсәдә кешегә уважение, һәр бер мәхәббәт булганда, ул как раз безнең яңга бальзам үзенә күрә бер ни могҗиза ярдәм дигән шикелле. Аны уйлап атам 45-нче елда сәхнәгә чыккан икән. Әлия Скаркамалның беренче театр дигән спектакле. Аны уйлап күрәм, нишләп безне балаларны сәхнәгә чыгарганда карап торам аннан. Ни икән тәгә ирләр булмагастан без мәктәптә шул пьесаны укыдык. Бу Зур Сукай авылы, Азнакай районының ул мәчеттән ясаган, мен кайтканда да күп мәсәлткәнче, таратканчы минем өчен сихрле булып калды. Анда кайткан сәяңдә кирип, шул балачакта булган минутларны искә төшереп кайтасы килә бу. Менә тормыш насыйп итте. Монда килеп, менә балалар белән катнаштым. Буларның һәр берсе монда бу пьесага зур өлеш керттеләр. Яңа рәхәт искиткеч коллектив килеп чыкты. Минем тормышның бер якты көннәре.
Сез Марс Гариповны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүнең театр сөюче тамашачысы сәхнә әсәрләрен бик аңлап, бик яратып караганын күрсәтте. Ә инде үзешчәннәр шин артист булып өлгергәнлекләрен исбат итте. Газиз театрының бу имтиханы бәлки Мәскәү профессионал театрын оештырып җибәрүдә бер этәргеч булыр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы. Мәскәү.
Мәскәүдә узган үзешчән театрлар фестивалендә күрсәтелгән тамашалардан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм ершендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Алға таба азатлық толқындарында Әрменстан белән Түркия арасында мөнәсәбәтләр яхшырамы? Соңгы араларда ике ил арасында булган тәрәккыяткә күз салырбыз. Татарстан һәм Түркиянең дини идәрәләр арасында хезмәттәшлек киңәя. Бер төркем имамнар белемнәрен арттыру өчен Түркиягә бара. Бу көннәрдә дөньяның 130 илендә астрономия белән 100 сәгать дигән чаралар уза. Аңа Казан да кушылды. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы елларда Төркия белән Әрмәнстан арасында мөнәсәбәтләр шактый үзгәрде. Моңа өстәп, хәзер 1993 елда ябылган чикләрнең яңадан ачылуы ихтимал. Ике ил арасында мөнәсәбәтләр һәм соңгы үзгәрешләр турында без Еревандагы җирле һәм халыкара әрмән үзәге белгече Ричард Герагисяннан сораштык. Герагисян Әнкара белән Ереван арасында килешү булачагына ышанган белгечләрнең берсе, һәм аның фаразларына кушылган белгечләр саны көннән-көн арта. Моның сәбәбе нәрсәдә?
We see broader developments that have moved both parties, both Armenia and Turkey, much closer.
Без ике якның да адымнарын киң даирәдә күзәтәбез. Соңгы вакытта ике тараф бер-берсенә бик якын иде. Алар хәтта тарихи бер килешүгә кул куячаклар. Һәм бу адымны Русия белән бик күп илләрдә хуплый әйтергә кирәк. Бу үзгәрештән 6 һәм 7 апрель көннәрендә Төркияне зиярат итәчәк Американың яңа президенты Барак Обама да канагат. Ике арада айлар буена барган сөйләшүләр ике илне килешү шатына
Килешү дигәннән ике ил арасында озак еллар низак тудырган әрмән геноциды мәсьәләсе бар бит. Әрмәннәрнең хәтер көне якынайганда Обаманың әрмән геноцидын конгресста таныту өчен биргән сүзен үтәячәк дигән өмет тә бар. Күзләр бу көнгә төбәлгәндә ике ил арасында килешү кайчан кабул ителер дип көтергән.
We see leaks of such a deal in the Turkish media. It seems both sides are now preparing their respective societies.
Килешү 16 апрельдә Ереванда узачак Кара диңгез икътисад саммиты вакытында имзаланыр дип көтелә. Гәрчә төрек мәгълүмат чараларында әрмән геноциды танылган очракта килешүдән баш тартылачагы турында ишарәләр күрсә дә, 16 апрельдә килешүдән баш тартылмас дип уйлыйм. Бу очракта бәлки аны 24 апрельгә кичектерү мөмкин булыр.
It seems more likely that Turkey will decide to wait until after April 24th.
Килешүнең эчтәлеге турында мәгълүмат бармы? Нинди адымнар каралган?
Several elements will be announced, starting with an agreement to open the long closed border between Armenia and Turkey.
Башта Түркия Әрмәнстан арасындагы чикне ачу турында сүз бара, аннан соң дипломатик бәйләнешне Түркиянең Грузия илчелеге аша дәвам иттерү карала. Шулай ук ике ил арасында низак тудырган әрмән геноциды кебек каршылыкларны чишү өчен уртак комиссия төзү күз алдында тутыла. Моннан кала төбәктә мөнәсәбәтләрне туңдырган Карабах низагын хәл итү өчен күп тарафлы халыкара төркемнәр ярдәмендә яңа план чыгарылачак.
Conflict, which is the last frozen conflict in the region.
Түркия һәм Әрмәнстанда бу килешүгә каршы чыккан кешеләр саны күпме? Аны халык ничек кабул итә?
Once the agreement is announced publicly, this will invite a confrontation with powerful vested interests.
Килешү рәсми буларак игълан ителгәннән соң, әлбәттә, җәмәгатьчелек арасында каршылыклар туачак. Төркия очрагында милләтчеләр килешүгә каршы чыгу ихтимал. Әрмәнстанда исә хөкүмәт ил сәясәтенә зур тәэсир иткән һәм геноцидны таныту мәсьәләсендә иң әвзем роль уйнаган диаспораны күндерергә туры киләчәк.
Terms of Armenian nationalism on this issue and the lead role in genocide recognition efforts.
Төркия белән Әрмәнстан арасындагы мөнәсәбәтләр турында без Еревандагы җирле һәм халыкара әрмән үзәге белгече Ричард Герагисян белән сөйләштек. Аның җаваплары белән митинг карашмас таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Бу көннәрдә Башкортстан тормышы мәдәни чараларга бай иде. Дүртилледә Шәйхзәдә Бабиш көннәре узды, Бәләбәйдә Илһам чишмәләре шигърият бәйгесе ачылды. Сәяси тормышта кайный. Шимбә көнне Уфада башкорт яшьләре сүз иреген яклап урам җыены уздырырга җыена. Оппозиция вәкиле Айрат Дилмөхәммәтов экстремизмда гаепләнә. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Мөнир Вафин.
Хәбәр итүбезчә, билгеле җәмәгать эшлеклесе, мәйдан исемле бәйсез газета мөхәррире Айрат Дилмөхәммәтов фатирында сок астында тотула. Ул экстремистлыкта гаепләнә. Бәйсез Уфагуп интернет сахифасы Урадил Мөхәммәтов фатирында кулга алынып киткән 30 март төнен прокуратура бинасы янында яшьләр ризасызлык чарасы үткәргән дип хәбәр итә. Әлеге сахифә Урадил Мөхәммәтовның артында мондый төркем җыярлык кешеләр юк дип әлеге ризасызлык чарасын республика хакимияте оештырган дип фаразлый. Сәхифә моңа дәлил итеп, бер кайда да эшләнмәгән Дилмөхәммәтовның дистәләрчә мең тираж белән газет чыгаруын да атлый. Регнум мәгълүмат агентлыгына әңгәмә биреп, Башкортстанның берләшкән оппозициясе башы Рамил Бигнов милли дини киеренкелек куертулар артында хакимият тору ихтимал дип белдергән. Имеш шулай итеп, Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны яклау бара. Якын араларда башкорт яшьләре дә президентны яклап, чаралар үткәрәчәк дигән хәбәрләр таралган иде. Бу шимбә конгресс холл каршында пикет була. Ул сүз иреге мәсьәләсен яклап узачак диелгән. Әлеге сүз иреге президентны яклау чарасына әйләндерме? Алдагы хәбәрләр бездә. Президентның вазифасында калу-калмау мәсьәләсе республика җәмәгатьчелегендә иң күп тикшерелгән мәсьәлә булып кала килә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Берничә каза турында нефт үткәргечтә зарарлану булган Туймазы Уфа нефт үткәргеченең Уфа районындагы Нүрле касабасы янында нефт үткәргеч зарарланып, җиргә нефт аккан. Пычрак мәйданының зурлыгы 200 квадрат метр һәм ул Нүрлекә елгасына нибары 70-80 метрда гына дип хәбәр итәләр. Нүрлекә елгасы Сухарево күленә коя, күл исә басуларны сугаруда файдаланыла. Елгага пычрак эләкмәгән, тиз арада җыеп алынган дип хәбәр итәләр. Барлыгы 35 тонна су катыш нефт җыелган. Тагын бер каза турында Уфада бер йортта шартлау булган, бер кеше яраланып, хастаханәгә озатылган, фаҗига сәбәпләре тикшерелә. Шулай ук Уфада төнен машина янган, 99-лы модельле Лада машинасына ут төрткәннәр, янындагы берничә машина да зыян күргән. Туймазы районында исә Үсән елгасы ташып, 12 шәхси йорт су астында калган, анда яшәүчеләр вакытында эвакуацияләнгән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Соңгы көннәр мәдәни чараларга бай. Дүртөйле районында Шәйхзада Бабич көннәре узды. Дүртөйледә һәм шагыйрьнең туган авылы Әсәндә мәдәни чаралар үтте. Район күләмендә Шәйхзада Бабич призына волейбол ярышы узды. Мәдәни чарада Шәйхзада Бабич башкорт шигъриятенә нигез салучы дип аталды. Ул татар башкорт шагыйре дип түгел, ә бары тик башкорт шагыйре дип мин ассызыкланды. Шагыйр Ирек Кинҗә Булатов.
Бул тарихи вакыйга әлбәттә без Бабиштың туган йөренә борын олатайлар Мәккәгә хаҗга барган һымак талпынып, канатланып, илһамланып киләбез. Бабиштың үлемһез иҗады булганына куанып, төенеп яшәйбез. Бына ошо илһам безне һәр вакыт дүртөйле йөренә елдан теләһә ниндәй вакытында тартып килтерә дип уйлыйм. Чөнки дүртөйле йөрендә безнең Бабиш кына түгел, Назар Нәжми Мәхмәт Башкортстанның халык шагыйре туган. Менә бу безнең шигъриятның Мәккәһе.
Бу билгеле башкорт шагыйре Ирек Кинҗә Булатов булды. Әлеге чарага Казаннан Бабишның авылдашы Галимҗан Гыйльман да килергә тиеш булган, ләкин килмәгән. Без аңа шалтыратып, бу сәяси сәбәпләрдән түгелме дип белештек. Татарстан министрлар кабинеты аппаратының мәдәният, спорт һәм Татарстан халыклары телләрен үстерү идарәсенең баш киңәшчесе, язучы Шейхзада Бабич буенча белгеч Галимҗан Гылман булды. Шулай итеп татар язучысы толерантлык өлгесе Бабич исә башкорт шагыйре, ул туган татар авылы, башкорт шигърияте мәккәсе. Дөрес сөңге берничә ел анда бары тик башкорт теле генә укытыла. Элек гомер буе татар теле укытылган авылга Бәләбәйдә Илхам Чишмәләре исемле шигърият фестивале ачылды. Әлеге чарага катнашу өчен Уфадан 100-дән артык кеше китте. Чарага Казаннан Татарстан Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов белән Фатих Кәримнең кызы Лейла Кәримова шулай ук Чуашстаннан 2 шагыйрь килгән. Чара кысасында 4 телдә татар, башкорт, урыс, чуваш телләрендә чыккан Салават Күпер исемле китап туе, көллияттә һәм гимназияларда очрашулар, зур мәдәни чара булачак. Һәм әлбәттә чарадагы төп вакыйга Фатих Кәрим премияларын бирү һәм Илхам Чишмәләре 2009-ның җиңүчеләре котланачак. Фестиваль 3 апрель ачылды, 4 апрель тәмамланачак. Шуны да әйтергә кирәк, үткән елны ул булмады, аңа кадәр исә ел да уза иде. Һәм әлеге кебек 2 көн генә түгел, 3 көн һәм күбрәк кунаклар кабул итеп уза иде. Фестиваль масштаблары төшү, әлбәттә, икътисадка бәйле. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Казанда борынгы грек галиме Птоломей Клаудия хезмәтләре нигезендә язылган Әл-Мәҗиснең күчермәсе табылды. Элек күк җисемнәрен китап нигезендә өйрәнсәләр, хәзер теләүчеләр телескоп аша карый. Бу көннәрдә дөньяның 130 илендә астрономия белән 100 сәгать дигән чара уза. Аңа Казанда кушылдым. Наилаланы тыңлыйк.
Бу китап Идел Урал буйларында яшәүче татар халкы өчен үзенә бер хәзинә дип белдерә. Татарстан Фәннәр академиясенең тел әдәбият һәм сәнгать институты фәнни хезмәткәре Зөфәр Гыләҗев. Аның фикеренчә, әлеге уникаль китап Төркиядән кайткан булырга да мөмкин.
Безнең күп кенә халык борынгыдан бирле инде Төркиядә белем алып бирегә кайткан. Менә шуннан ул белем безгә килгән, ягъни монда әлеге белемне таратканнар. Чөнки әйтик, гади бер авылда мулла ул бит намазларның вакытын билгеләргә тиеш. Ә ничек ул аны билгели? Кояшка карый һәм аларны кайчан кояш чыга, кайчан бата, кайчан кояш тотыла яки ай тотыла, менә шушы китап нигезендә барсында билгеләп була. Кыбланы да билгеләп була, шулай ук сәяхәт итсәң, кайсы якка барырга икәнлеген барсында ачыклап була.
Ди Гыләҗев. Китапның беренче битенә аны эшкәртеп әзерләүче, бу китапны мин дәреслек итеп калдырам дип тә язып куйган. Зөфәр Гыләҗев әйтүенчә, Казанга кадәр килеп җиткән бу китап күренекле борынгы грек галиме Птоломей Клаудий хезмәтләре нигезендә язылган. Берничә гасыр дәвамында Коперник чорына кадәр Птоломейның Әл-Мәҗис, ягъни Әл-Магес хезмәте хинд, фарсы һәм гарәп астрономиясенең нигезен тәшкил иткән, Идел Урал буйларына кадәр килеп җиткән бу дәреслек китап Әл-Мәҗиси, Әл-Мәнүб, Птоломеус дип атала.
Птоломей бит инде беренче буларак гелиоцентрик дигән математик рәвешендә дөньяны өйрәнгән инде караган. Шуның белән ул үзенчәлекле һәм ул Коперникка кадәр иң танылган хезмәт. Аның хезмәте таралган булган бөтен дөньяга аның берничә рәвешендә күчерелүе билгеле. Һәм иң танылганы менә бездә табылган ул Исхак ибн Хунайн 9-нчы гасырда аны эшкәрткән, ягъни Птоломейның 13 китабыдан гыйбарәт булган ул. Биредә ул кыскартылган һәм 13 мәкалә рәвешендә.
Ди Зөфәр Гыләҗев. Казан дәүләт университеты китапханәсендә Әл-Мәҗисне эшкәрткән бер борынгы китап саклана икән. Гыләҗев сүзләренчә, аларның кулындагы нөсхә сыйфатлырак һәм рәсемнәр дә кызыл-кара белән эшләнгән. Соңгы вакытта халык Казандагы Кол Шәриф мәчетенә үзе бик яңлап бетермәгән гарәпчә язылган китаплар китерә башлаган. Дөрес булса, Әл-Мәҗис тә шулар арасыннан килеп чыккан. Яш галим Зөфәр Гыләҗев фикеренчә, телескоп уйлап табылганга кадәр Птоломейның әлеге хезмәте күк җисемнәрен ачыклау, аларның күчешен белү өчен төп терәк булган.
Шул ук математик принциплар файдаланыла. Фәкать бүгенге көндә шул телескоп булуы төгәллек исти.
Дей Гиләжев, бу китапның табылуын Казан галимнәре халыкара астрономия елында бәһәсез бер табыш буларак та бәяләй. Халыкара астрономия елы уңайыннан бу көннәрдә дөньяның 130 илендә астрономия белән 100 сәгать дип аталган проект та үтә. 3 апрельдән 5-сенә кадәр астрономияны яратучылар профессиональ телескоп аша күк йөзен күзәтә ала. Бу чарага Казан университеты обсерваториясе дә кушылган. Әмма Казан янындагы обсерваториядә һава торышы бозылып күкне болыт каплар дип теләүчеләргә Венера, Сатурн, Ай һәм башка күк исемнәрен узган атнада ук күрсәтә башлаганнар. 100-дән артык кеше манзара кылган инде. Чыннан да кичәле бүгенле Казан тирәсе болытлы. ЮНЕСКО һәм Халыкара астрономия берлеге Галилея Галилейның телескоп аша күк йөзен карауына 400 ел тулу уңайыннан 2009 елны Халыкара астрономия елы дип игълан итте.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли тапшыруыгызны дәвам итәбез. Татарстан район имамнары белемнәрен арттыру өчен Төркиягә барырга җыена. Шитил сәфәрләре район мөхтәсибләренә тансык, чөнки гарәп илләре һәм Төркиягә күбрәк Татарстан мөселманнары диния нәзарәте җитәкчелеге генә йөри. Бу юлы дистәдән артык имам Төркиядә бер ай дәвамында булачак, тулырак итеп Ландыш харасыбы сөйли.
Башка татарстанлылардан айырмалы буларак, республика имамнары Төркиягә ял итәргә түгел, ә белем арттырырга бара. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең транспорт логистика бүлеге хезмәткәре Хайдар Камалдин фәйтүенчә, мондый форсат сирәк була. Беренче юлы Төркиягә яшьрекләр бара, диде ул.
Татарстанның 13 мөхтәсиб һәм 2 имам. Апас районының мөхтәсибе Сабаныкы, Алексеевныкы, Верхний Услон, Кайбыштыңкы, Спасский районныкы, Шүпрәле, Арша, Баулы, Аксубайск. Һәм Кул Шәриф мәчетенең имамнарыннан берсе Бакиров Рөстәм, аннан соң Яршалыдан имам, Ишистайдан имам.
Нинди программа көтәләр?
В общем, алар Коръан уку, тәҗвид, аннан соң Ханафи мәзхәбе фикъын өйрәнәчәкләр, һәм шулай ук төрек теле дәресләр булачак.
Камалдин фәйтүенчә, имам мөхтәсибләренә Төркия диния идарәсе үз хисабына чакырган.
Төркиянең диния эшләр идарәсенең вәкиле килгән Казанга Рамазан аенда һәм шундый сөйләшүләр булган инде, менә бу безнең идарәләр арасындагы эш берлеген арттырыр өчен һәм арада яхшы мөнәсәбәтләр булсын өчен һәм алар, мәсәлән, Рамазан аенда безгә имамнар җибәргән иделәр. Безнең Рамазан ай буенча монда төрле районнарда 4 имам Коръан хафиз Төркиядән тарауих намазын укыттылар, Рамазан аен үткәрделәр инде. Һәм хәзер менә безнең яктан да 15 имамны дини белемнәрен арттырыр өчен чакырырга булдылар инде. Безнең яктан да шундый бер өлеш керсен дип инде расходларны үзләре түлиләр Төркиягә. Шулай бер ай укыячаклар, шулай экскурсиялар булачак инде Стамбул шәһәрендә, иншалла Анкара шәһәрендә.
Татарстан мөселманнары диния нәзарәте хезмәткәре Хайдар Камалдин фәйтүенчә, имамнар Төркиядә 8 апрельдән 13 майга кадәр булачак. Анда алар Истанбул, Анкара мөфтиләре белән очрашыр дип фаразлана.
Стамбулда аларны Стамбул мөфтияте каршы алачак һәм Стамбул мөфтияте аларны алып барачак Бул шәһәрендә. Бу Стамбул шәһәреннән где-то 150 километр ераклык Коръан өйрәнү мәркәзе бар Төркия дини идарәсенең һәм шул Коръан өйрәнү мәркәзендә алар бер ай буенча укыячаклар алачак. Бул мөфтия белән күрешү булачак, бәлки Анкарада мөфтиләр белән күрешү булачак инде.
Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең транспорт логистика бүлеге хезмәткәре Хайдар Камалдин фәйтүенчә, соңгы елларда Төркия дини идарәсе белән Татарстан мөселманнары диния нәзарәте арасында хезмәттәшлек арта бара. Әле күптән түгел Татарстан мөселманнар берлеге вәкилләре дә анда барып, тәҗрибә уртаклашып кайткан иде. Икенче юлы белемнәрен арттыру өчен калган имамнарны җибәрәчәкбез, диде Камалдинов.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау үзәгендә мәчет төзелә дип хәбәр иткән идек. Икътисади кризис төзелешне туктатмаган, киресенчә файдага булган. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Ижау шәһәренең үзәгендә төзелеп килүче иман йортында кышкы айларда да эш тукталып тормады диярлек. Иң беренче бинаны җылыту өчен әзерлек эшләре күрелгән. Мәчетнең гөмбәзен ясау, түбәсен ябу дәвам ителгән. Әйтергә кирәк, илдәге икътисадый кризис иман йорты төзелешенә яхшы яктан да тәэсир иткән. Сүз төзелешне алып баручы Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фунун Мирзаяновка.
Инде кышны без бүтән шундый эшләп бетерә алайдык. Салкын вакытта бик күп электроэнергия сарыф итәргә кирәк булу сәбәпле. Гөмбәзнең иң җаваплы өлешен без апрель аена калдырдык. Унларында бу эшне без дәвам итәбез.
Кыйбәдәт йортын бер төрек фирмасы җиткерә. Чит ил төзүчеләренә хезмәт хакы вакытында һәм тиешле күләмдә түләнмәү сәбәпле бәхәс килеп чыгуы турында мәгълүм. Төрек эшчеләр саны республикада кимеде. Мәчет төзелешен киләчәктә кем дәвам итәр?
Чынлап та, төрекләр үз вакытында Удмуртия җумһүриятенә чакыруның сәбәбе дә мәчет төзү өчен иде. Алар конкурент рәвештә шушы мәчеткә дә үзләренең эшен кертмәкче булдылар. Һәм инде шуларның берсе Усяп иншаатта хайт лимит бер ширкәте дигән оешма. Ул бердәнбер бүгенге көндә Удмуртияда төзүен дәвам иткән оешма булды. Калды. Бүгенге көндә алар Ильфат Закиров урамында торак йорт салдылар, һәм инде апрель аенда алар ук шушы эшендә дәвам итәчәкләр.
Ел башыннан бирле һәркемнең телендә булган бөтен дөньяның икътисадын дер селкеткән кризис мәчет төзелешенә уңай яктан тәэсир иткән.
Кризисның бер яктан бәлки тискәре ягы, бер яктан уңай ягы бардыр. Бүгенге без көндә безгә ярдәм итәргә һәм үзләренең хезмәтен күрсәтергә теләүче фирмаларның саны бик күпләр. Шуңа күрә безнең эшче кулларда һәм инде техникада бүгенге көндә мохтаҗлык юк. Шулай булса да, без инде башланган эшнең дәвамын шушы фирма белән бетерергә уйлыйбыз. Ә башка эшләр нишләргә? Фирмалар белән безнең сөйләшүләр һәм материал техник әзерлекләр алып барыла.
Җәй айларында мәчетнең тышкы ягын кирпеч белән уратып алу, тәрәзәләрен кую, аларга витражлар эшләтү өчен уңай шартлар бар. Бу эшләрне башкару өчен берничә оешма үз өлешен кертергә теләк белдергән.
Бүгенге көнгә безнең төрек оешмасы белән исәп-хисап эшләре эшләнгән. Шуңа күрә бу эшләргә безнең башлап китү өчен бернинди комачалык юк. Киләсе эшләрне эшләү өчен материал техник нигезләргә без бүгенге көндә милләттәшләребезне дә чакырып, бу эшләргә башладык. Инде менә кирпеч мәсьәләләрендә Воткинск шәһәрендә барып кайттык. Хабиров дигән милләттәшебезнең фирмаларын карап, һәм инде башка урыннардан да эзлибез. Безгә мөмкин кадәр сарыфсыз бу материалларны табарга, кемнәр бәлки үзләре ягыннан ярдәм рәвешендә дә биргән мөмкиннәр, аларны да эзлибез.
Бу мәчетне инде бүген халык төзелеше дип әйтәләр. Аны финанслауда бик күп оешмалар, фирмалар, милләттәшләребез катнаша. Шулай ук республика җитәкчеләре дә матди ярдәм иткән.
Шушында квитанция белән хәйр садакасын китерүчеләрнең саны рәсми рәвештә 10,000-гә җиткән. Ә инде әле шушы цифрдан башка да шуның хәтле халык булган дип без беләбез. Шуңа күрә бу бөтен халкыбызның безгә вәкаләте һәм шушы кушканны без үтергә тырышабыз. Һәм Аллаһ насип итеп, быелны җылытып, күбәләрнең су үтмәслеге китереп эшләп куеп, ел азагында Рамазан аенда халкыбызга намазларны укырашында җыну ачылады дип без өметтәбез.
Ижау мәчете төзелеше турында Удмуртия татар иҗтимагый үзәге рәисе Флюн Мирзаянов сөйләде. Якшәмбе көнне Азатлыкның аналитик тапшыруын тыңларга чакырабыз. 28 мартта Казанда бөтен татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтайы узды. Анда үзәкнең 20 ел элек үткән корылтайы милли хәрәкәт тарихын искә алдылар. Хәзерге чорда мөһим булган милли һәм сәяси темаларга фикер алыштылар. Бу корылтайда яңгыраган чыгышлар һәм аның эчтәлеге хәзерге матбугатта басылып чыкмады. Якшәмбе тапшыруыбызда без сезгә шушы корылтайның ничек үтүе турында аналитик тапшыру тәкъдим итәчәкбез. Аны Римзи Вәли әзерли. Якшәмбе 5 апрель көнне Азатлык радиосын тыңлагыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә расулуллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 115-нче хадисне һәм ул хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. Әт-тәҗиру саддукул әмину маан нәбийина вәс-сиддиқина вәш-шуһада. Тәрҗемәсе. Имин вә дөрес мөгамәләле булган сәүдәгәр кыямәт көнендә пәйгамбәрләр, сиддиқлар вә шәһидләр белән берлектә булыр. Хазыр инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуннан үзекләр укып китик. Дөрес, тугры, хыянәтсез кешеләр ишбу хадистә әйтелгән имин вә дөрес мәгамәләле сәүдәгәр дигән сүзгә туры киләдер. Дөреслек һәм иминлекнең бөтен үстен хулыкларның анасы икәнлеге мәгълүм. Моның белән сыйфатланган сәүдәгәрләрнең пәйгамбәрләр белән кубаруларына гаҗәпләнерлек урын юк. Бик күп кешеләр яхшылыкны нафилә намазларны уку вә тоташтан зикер вә тәсбих белән шөгыльләнү, Коръан хатим итү, Мәккә вә Мәдинәдә дәрвиш булып яшәү вә ишанларга йөреп, сохбәт итүдән гыйбарат дип беләләр дә, кәсеп кешесе булганлыкларыннан үзләренең шушындый эшләргә фырсатлары булмавы өчен кайгыралар. Кимсенәләр вә вуҗданлары газаплана, рәхәтсез булып яшиләр. Бәлки, боларның шушы хәлләре дә бер төрле яхшылыктыр. Шулай булса да, монда артык борчылырга урын юк. Ислам дине шул кадәр иркен вә шул кадәр мөмкинлек бирүче бер диндер ки, кеше кирәк сату итсен, кирәк сабан сөрсен вә кирәк каравылчылык итсен, аң белән йөрсә, аз гына фикерли белсә, шул эшләрдә йөргән вакытында да күп савап аларга, хәтта заһидләр җөмләсенә керергә мөмкин. Бер дәрвиш иптәшләребез белән бер чиркәүгә кереп, гыйбадәт кылуларын тамаша итеп тордык. Шушы вакытта бу җирдә гомер буенча Коръан укылганы юктыр дип күңлемә килде дә, яшерен рәвештә берничә аятлар Коръан укыдым дип сөйли. Гаскәрлек хезмәте итеп кайтучы бер шәкерттән Манежда «Я Аллах» дигән вакытларымдагы ләззәтне мәчетләрдә таба алмыйм дигәнен ишеттем. Әгәр дә бәндә үзе игътибарлы булса, савап урыны хисапсыздыр. Грек философлары, шул җөмләдә Аристода, сәүдә вә кул һөнәрләре белән шөгыльләнүне хур һәм дәрәҗәсез кәсепләрдән саныйлар, югары катламнар бу нәрсәләрне түбәнчелек вә дәрәҗәдән төшү дип хисап итәләр иде. Хәтта Эфлатун сәүдә белән шөгыльләнүчеләрнең мәдәни хукуклардан мәхрум булырга тиешлекләрен дәгъва кыладыр. Фәкать бу начар вә дәрәҗәсез кәсепнең Рим җумһурияте эчендә читләр тарафыннан эшләнергә тиешле икәнлеген сөйләдер иде. Грек философларының фикерләре ушбу рәвештә булган хәлдә бәдәви гарәпләр арасында майданга чыккан бер зат, ягъни пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам, халыкларны сәүдә вә алу-сатуга димли вә аның үстен бер кәсеп булуын сөйләп кенә калмый, бәлки имин сәүдәгәрләрнең шәһитләр белән бер үк саваплаға ирешүләрен вагъда итәдер иде. Мәдәният вә җумһурият уртасында майдан алган бер фәлсәфә белән Гарабстан чүлләрендә вахши гарәпләр ичендә заһир булган бер фикерне мәдәният пәйгамбәрләре белән дин пәйгамбәре тоткан мәсләкне чагыштырып карап, яшәеш вә тормышка кайсысының юлы туры килгәнен бу көн тикшерү һәм кызыклы, һәм ләззәтледер. Бу заманда динебезнең сәламәт торуы, җәмгыятебезнең яшәп калуы байлыкка барып туктала. Заманга туры килгән гыйлем вә мәгърифәт булмаганда байлык хасыл итү мөмкин күрелми. Борын заманнарда бер авылда алган бер нәрсәне шуның күршесе булган икенче авылга илтеп сатуда, шәһәрнең бер урамындагы нәрсәне икенче урамына барып үткәрүдә күп табыш хасил булган булса да, бу заманнарда файда итәр өчен ерак шәһәрләргә йөрергә, хәтта чит идләр белән эш кылырга, сәүдә ширкәтләре вә җәмгыятьләре төзергә мәҗбурлык бар. Риза Фахреддин хәзрәт пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның имин вә дөрес мөгамәләле булган сәүдәгәр кыямәт көнендә пәйгамбәрләр, сыддиклар вә шәһитләр белән берлектә булыр дигән сүзенә кыскач алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең «Җәуамигул Калим шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.